Бишкекте таңгы саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу жаңырап баштады. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, бүгүн күнгө дүйшөмбү 2 май алдыдагы жарым саатта. Алдыдагы суткаларда Кыргыз Гидромет, Талас, Чүй жана Нарын облустарында нөшөрлөгөн жандан улам сел коркунучу бар экенин маалымдоодо калктуу пункттардын 95% сел коопсуздугуна турган Кыргызстандын эли эмне үчүн аба ырайы божомолуна кайдыгет?
Эми элдин ичинде түшүнгөнү бар, түшүнмөгөнү бар. Көпчүлүк убактарда ошо кулак кагыштан кетирет да, ошо СНСКЗ келип тазалап коет дагы. Кесепеттерин чоңоюп кеткен себеби ошондон да болуп атат да.
Кытайда чет өлкөлүк бейкмут уюмдардын ишине көзөмөлдү күчөтүүнү караган талаштуу мыйзам кабыл алынды.
Мыйзам полицияга бейкмут уюмдарда иштегендери суракка алуу, бейкмут уюмдардын акчасына көзөмөл жүргүзүү, алардын ишин тескөө, кеңселерин жаап салуу жагынан кеңири укуктарды берет.
Ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, биз менен болуңуз. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтому кылалы. Микрофон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сузак районунун Алмалуу Булак айылында жер көчкү коркунучуна байланыштуу 80 ашык үй бүлө коопсуз аймактарга көчүрүлө баштады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 30 апрелде министр Кубатбек Боронов Жалал Абад облустук Сузак райондук бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөн. Анда кооптуу аймакта жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, жер тилки жана сууда алып, бирок көчпөй койгондорго чара көрүү тапшырмасы берилген. Расмий маалымат боюнча республикада 4016 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт, анын 3000ге чукулу тынымсыз берилген эскертүү өлөргө көңүл бурбай келишет. Сузактын Алмалуу Булак айылында жер көчкү кайталанууда. 27 апрелде 7 үйдү көчкү басып калып, 15 жаштагы өспүрүм Урмат уулу Эрлан каза тапкан болчу. Эл аралык кабарлардан Украина өкмөтү 1 майда өлкө чыгышындагы соңку катышуулардан бир аскери мерт болуп, дагы бир канча жоокери жаракат алганын кабарлады. Украина армиясынын өкүлү Александр Матузяник жикчилдери өткөн түнү бир канча жерден, анын арасында Донецктин чет жакасындагы өкмөттүк күчтөрдүн чебин көздөй ок атканын жарыялады.
Авдеевская промзона залишается найгорячейшей точкой в районах проведения антитеррористической операции.
Жикчилдер тарабынан аткылуу Авдеев районунда көп болду, алар бир нече жолу миномет колдонушту. Ок атуулар түндө дагы жүрүп жатты. Бул аймакта 30 апрелде биздин 5 жоокерибиз жаракат алган. Душмандар Светлодарск шаарынын айланасында дагы минометтер куралдар менен аткылашты, деп айтты Александр Матузяник. Өлкө чыгышындагы жикчилдер өздөрүн Донецк аттуу агенттиги аркылуу 30 апрелде Украина куралдуу күчтөрүнүн кылоосуна кабылганын айтып чыгышты. Тараптар мунун алдында Пасха жана май майрамдары учурунда ок атышпай турууну макулдашкан болчу. Бул келишим 30 апрелге караган түндөн тарта күчүнө кирмек. Соңку маалыматтарга караганда Украинанын чыгышында орусиялчыл жикчилдер менен уруш башталган 2 жылдан бери 9300 адамдын өмүрү кыйылды. Абдылда Капаров Ош облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси парламенттин экс-спикери Асылбек Жээнбековду мамлекеттин 3 миллион долларын жок кылып жиберген деп айыптаган Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров бул тууралуу Азаттыкка билдирди. 30 апрелде Ош шаардык соту аны 1 жылга түзөтүү колониясында жазалоо тууралуу чечим чыгарган. Капаров бул өкүм менен макул эместигин билдирип, жогорку инстанцияга арыз жолдой турган болууда.
Эки жолу административдик жазалганын баягы акчаны эмне айтып коесуң депчи. Ошол эле боюнча уголовный иш козгоп 1 жыл баягы исправ работага кетилдим. Сөзсүз арызда адилеттүүлүк баары болуш керек да. Областтык сотко кайрылам, бардык алым күчүм жеткен.
Абдылда Капаров, Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010-жылы өкмөт бөлгөн 3 миллион долларды июнь окуясына жумшаган болушу мүмкүн деп айыптап чыккан. Жээнбековтор бул айтылгандарды куру доомат катары баалап, Капаровду сотко берип, эки инстанциядан тең утуп алышкан. Милициянын полковниги Абдылда Капаров 2010-жылдын апрель айынан июнь айына чейин Ош облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген. Сооронбай Жээнбеков менен келишпестиктен улам кызматтан четтетилгени айтылган. Өкмөттүн жоопкерчилигин жогорулатуу сунушталууда. Жогорку кеңештин Кыргызстан социал-демократтар фракциясы өкмөт жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун концепциясын жактырды. Мыйзам долбоору премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган. Премьер-министрдин сунушу менен президент өкмөттүн мүчөсүн кызмат ордунан бошотоору жазылган. Аны депутаттар Искендер Матраимов, Узарбек Жылкыбаев, Гүлкан Молдобековалар иштеп чыгышты. Алар өкмөт мүчөлөрү кызматтан ким жана кандай тартипте бошотуулары мыйзамда таанык талбай калган деген жүйө келтиришүү. Кыргыз-Казак чекарасындагы Каркыра өткөрмө бекети кайрадан ишке киришти. Мамлекеттик чекара кызматы билдиргендей, биринчи майдан тарта аталган бекет аркылуу жарандарды, унаа жана жүктү эртең мененки 8:00 кечки 6:00 чейинки убакыт аралыгында өткөрүлө баштады. Каркыра бекети былтыр 31 октябрда убактылуу жабылган, Ысык Көл облусунун Түп районунда жайгашкан бул бекет май-октябрь айларында гана иштейт. Мындай чектөө 2003 жылдан бери эки тараптын макулдугу менен суук түшүп, кар жааганына байланыштуу киргизилип келет. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда 12 көзөмөл өткөрүү пункту бар. Алардын 4-төө 2010 жылдагы окуяларга байланыштуу жабылгандан бери ачыла элек.
Рахмат. Усул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Кыргызстанда 2 майда күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күңгүлкүрөйт. Айрым райондордо жаан чачын катуу жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы чүйдө күндүз 18-23, таласта +17-22, Ош Жалалабад аймактарында күндүз 20-25 градус жылуу, Баткенде күндүз +19-24, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 20 градуска чейин күн жылымакчы. Бишкекте 2 майда мезгил менен жаан жаап күндүз катуу жаайт, күңгүлкүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы күндүз 20-22 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктары менен уктуруубузду улантабыз. Алдагы акыркы жаңылык болгон аба ырайына байланыштуу 5 майга чейин Кыргыз гидромет менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги Талас, Чүй жана Нарын облустарында нөшөрлөгөн жаандан улам сел коркунучу бар экенин маалымдоодо. Калктуу пункттардын 95% сел коопсуздугуна турганда Кыргызстандын эли эмне үчүн аба ырайы божомолуна кайдыгер? Табият кырсыктары тогурган жаз айларында кайсы аймактарда коопсуздук кызыл белгиси менен белгиленген? Сабыр Абдымомуновдун баянында кеп болот.
Бул Сузак районундагы Алмалы Булак айылындагы жер көчкүчүрүндагы жазылып алынган добуш. Жыл башынан бери эле нөшөрлөгөн жаандан улам топурак жумшарып, бул аймакта 4 жолу жер көчкөн. Ал эми 18 апрелдеги нөшөрлөп жааган жаандан улам Чүй, Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарында сел жүрүп, элдин жана жергиликтүү башкаруу органдарынын чыгымы 7.5 миллион сомдон ашып кеткен. Бүгүн болсо Кыргыз гидромет менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги 5 майга чейин нөшөрлөгөн жаан Талас, Чүй жана Нарын облустарынын айрым райондорунда болоорун маалымдоодо. Министрликтен кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун башчысынын орун басары Азамат Мамбетовдун айтымында акыркы анализдерге ылайык божомолдордун 92% так чыгып жатат.
3-4-5 майда бул болсо Талас облусунун райондору, андан сырткары циклон Чүйгө өтмөкчү. Чүйдүн Топонфилов жайыл райондору, бияк жагы болсо Чүй, Ысык Ата, Темин, андан кийин Ысык Көл району, Нарындын болсо Жумгал, Ак Дала, Нарын райондору да. Төшөрүлгөн жаан ошо аталган областарда деп атабыз. Ал эми түштүктө болсо Ош менен Жалал Абадтан ошо тоо бет жеринде локалдуу жаан чачындар болуп өтмөкчү. Акыркы статистикаларды ала турган болсок, ошо айтылган жаан чачындар бүгүнкү күндө 92% менен тактыкта берилип атат.
Изилдөөлөргө ылайык учурда Кыргызстандагы айылдардын 95% сел каптоо коркунучунда турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Азамат Мамбетов дээрлик көпчүлүк учурда селдин кесепетин иликтеген учурда арыктардын тазаланбаганы, сай каналдардын толуп калганы себеп болууда дейт.
Эми элдин ичинде түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, көпчүлүк убактарда кулак кагыштан кетирет да, ошо СМСКЗ келип турат деп коет дагы, бирок ошого көп көңүл бурбаганын негизинен дагы ошо селдин келип чыкканынан кесепеттерин чоңоюп кеткен себеби ошондон деп ойлотот да. Ошо иштин алдында элементарный эле каналдын арыктардын жоктугунун негизинен ошо огороддоруна кирип атат, короо жайларына чейин кирип кетип атат да, атүгүл үйлөрүнө чейинчи. Жергиликтүү бийликтер болсо астыңкы 6 сааттын ичинде ошо күч түзүмдүктөрдү мобилизациялап алганга, ошо жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатса деп айтабыз да, анткени күч каражаттары келгенден кийин кичине жеңилирээк болот.
Деген менен айрым серепчилер атайын кызматтардын ишин реформалоо зарыл деген пикирлерин айтып келишет. Өзгөчө кырдаалдар боюнча эксперт Болот Айдыралиев борборлошкон министрлик же мониторинг жана божомолдоо департаментинин өкүлчүлүктөрүн райондордогу жергиликтүү башкаруу органдарына ачуу менен элди табият кырсыктарына даяр турууга, кооптуу жайлардан көчүрүү зарылчылыгын жаңы ыкмалар менен түшүндүрүү жетишсиз экенин белгилейт.
Коруш бергенде жанагы техникалык бир иштерди жүргүзүш керек эле да. Биринчиден ошо жерге там салышка болобу деген изилдөө жүрүш керек. Суулар эгерде жердин кырсына жакын болсо ар кандай мероприятия жүргүзүш керек дейт. Анан дренаждарды департамент мониторинг прогноз деп атабыз. Бул регулятор болуш керек да. Ошо ар бир министрликте болгон көзөмөлдүү регулятивный орган катары иштеп, бийинки министрликтерде ошо органдардын баарын иштеш керек. Анан мынагу мониторинг деген, прогноз дегенди ошо область деңгээлине, район деңгээлине түшүрүп жана эмчесинин системаларын ошол жерге киргизиш керек да.
Ал ортодо Кыргызстанда 10 майдан баштап алгач ирет жаранды коргонуу эл аралык уюмунун башкы ассамблеясы өткөнү турат. Жыйында табият кырсыгы боюнча дүйнөлүк мониторингдин маалыматын таркатуучу бирдиктүү системасы көрсөтүлмөкчү. Ага 74 мамлекеттин өкүлдөрү катышуусу күтүлүүдө. Эксперттер бул эл аралык жолугушуудан кыргыз бийлигинде жарандык коргоонуу жаатын реформалоо үчүн өлкөгө гранттык каражат тартуу мүмкүнчүлүгү бар деген үмүттө турушат. Учурда жарандык коргоонуу эл аралык уюмунда 53 өлкө мүчөлүк кылат. Кыргызстан бул уюмга толук кандуу мүчө болуп 2014-жылы кошулган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Борбор Азия жаңылыктар менен уктуруусу улантабыз. Казакстанда жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы акциялар 1 май эл биримдиги күнүндө да уланды. Жүздөгөн адамга чыккан мындай нааразычылык акциялар узаган жума ичинде өлкөнүн бир канча шаарларында өткөн эле. Президент Нурсултан Назарбаев кечеги майрамдык куттуктоосунда элди биримдикке чакырып, ынтымагы жок эл Украинадагыдай абалга туш болоорун эскерте кетти. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Бул кошуна өлкөдө 1 май эл биримдиги деген аталыштагы майрам катары белгиленип, ал майрамдык шаң салтанат менен коштолот. Кызыл Ордо шаарынын борбордук аянтындагы майрамдык иш чара жер сатууга каршылардын нааразылык акциясы менен уланды. Жер сатууга жана ижарага берүүгө каршы талаптар менен чыккан ондогон адамды калканчан полиция кызматкерлери аянттан сүрүп чыгарып салды. Мындан соң жергиликтүү бийлик башчыларынын сунушу менен нааразылардын бир тобу облустук драма театрдын ичине кирип, бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Алар облус акиминин орун басары Серик Кожо Ниязов баштаган бийлик өкүлдөрүнө жер элдин менчиги болгондуктан анын тагдырын эл менен бирге чечүү керек деген талаптарын айтышты. Облус башчынын орун басары жер чет элдиктерге менчикке берилбесин, эгер ижраачы жерди жакшы иштетпесе мамлекет кайра кайтарып аларын түшүндүрдү. Ушундай 1 саатка жуук талаш тартыштан соң нааразы топ тарап кетти. Жаңы өзөн шаарында да бул күнү бир канча адам ушундай эле талап менен чыккан, алардын бир тобун полиция кармап кетип, кийинчерээк митингге чыккандардын талабы менен бошоткон. Шаар акими митингчилерге мыйзамсыз жыйынга чогулганын, бул үчүн атайын жазма өтүнүч менен кайрылуу керектигин айткан. Топтолгондор 21 майда митингге чыгарын айтканда жазуу түрүндө кайрылгыла, карап көрөбүз деген жооп болду. Эл биримдиги майрамы баш калаа Астана менен Алматы шаарында да коопсуздук чаралары күчөтүлгөн тартипте өттү. Президент Нурсултан Назарбаев майрамдык куттук сөзүндө өлкө эгемендик алган 25 жыл ичиндеги жетишкендиктерди айтып, элди биримдикке чакырды.
Тарых үчүн 25 жыл деген казгагым сәт. Көп нерсени жасадык, белгили болдук. Туубуз Бириккен Улуттар Уюмунун кабыргасында желбиреди. Сөзүбүздү бүкүл дүйнө эстиди. Биздин ишимиздеги тынчтык бирликтин аркасы. Буну мен ылгый айтатыным осу да эстен чыкпаса экен. Азырга азыр Абайдын сөзү эсимизде болатын кез болду. Бириңди казак, бириң дос, көрмөсөң иштин баары бос деген.
Алматыда эл алдында сүйлөгөн президент Назарбаев андан ары биримдиги жок элден береке качарын айтып, Украинадагы абалды да эске сала кетти. Украина бир кезде Советтер Союзундагы 2-нчи чоң өлкө болчу. Азыр экономикасы Казакстандыкынан 2 эсе кем. Анткени эл арасында ынтымак жок, уруш талаш, жаңжал менен убара, деди президент Назарбаев. Казакстанда 24 апрелден бери жер сатууга каршы нааразылык акциялары өтүп келатат. Уруксат берилбеген мындай митингдер буга чейин Атырау, Актөбө, Семей жана башка шаарларда өткөн. Мындай нааразылыктардан улам президент Назарбаев жер чет элдиктерге сатылат деген жалган маалымат таратып, элди козуткандарды мыйзамга ылайык жазалоо керектигин, чет элдиктерге жер сатуу маселеси жоктугун жана ал талкуу ланбасын айтып чыккан. Бирок жер жерлерде ага карабай нааразылык акциялары уланууда. Бул кошуна өлкөдө 1 июлдан тарта күчүнө кирчү мыйзамдык өзгөртүүлөр айыл чарба жерлерин узак мөөнөткө сатууга жана чет элдик жарандарга 25 жылга чейин ижарага берүүгө жол ачканы турат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу радио көрөрмандар, азыр саат 9:44 өттү. Одо таң азаттыктын алгачкы жарым сааттык уктуруусу бүгүн 2 май дүйшөмбү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Ирактын түндүгүндөгү Самава шаарында жекшембидеги кош жардыруудан 32 адамдын өмүрү кыйылды. Украина өкмөтү 1 майда өлкө чыгышындагы соңку атышуулардан бир аскери мерт болуп, дагы бир канча жоокери жарат алганын кабарлады. КСДП фракциясы өкмөттүн жоопкерчилигин жогорулатууну сунуштоодо. Кыргыз казак чек арасындагы Каркыра өткөрмө бекети кайрадан ишке киришти. Түркиянын Стамбул шаарынын бийлиги 1 май эмгек майрамын белгилөөдө ар кандай себептерден улам 207 киши камакка алынганын билдирди. Кыргызстандык жазуучу тарыхчы Бактыбек Максутовдун Үркүн кызыл кыргын аттуу китеби түрк тилине которулду. Уктуруузду дүйнөлүк жаңылыктар менен уланталык. Кытайда чет өлкөлүк бейкмут уюмдардын ичине көзөмөлдү күчөтүүнө караган талаштуу мыйзам кабыл алынды. Бээжиндеги бийликтердин мындай кадамын батыш өкмөттөрү, адам укугун коргоочу топтор, жергиликтүү активисттер сындашууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Бээжинден түшкөн кабарларда айтылгандай, бейкмут уюмдарга көзөмөлдү күчөтүүнү караган мыйзам азыркы президент Си Цзиньпиндин өкмөтүнүн терроризмге каршы күрөшү, кибер коопсуздук боюнча саясатына шайкеш жасалып жаткан иш, бул чаралар өлкөдө башкача ойлонгондорду басуу өнөктүгү кайра жанданган чурга туш келүүдө. 2017 жылдын 1 январдан тарта күчүнө кирүүчү мыйзам полицияга бейкмут уюмдарда иштегендери суракка алуу, бейкмут уюмдардын акчасына көзөмөл жүргүзүү, алардын ишин тескөө, кеңселерин жаап салуу жагынан кеңири укуктарды берет.
Бир аз сандагы чет элдик бейөкмөт уюмдар бар. Алар акча каражаттары башка ыкмалар аркылуу Кытайдын улуттук коопсуздугуна шек келтирип, башка мыйзамсыз жана кылмыштуу иштерди жасап кое алышат. Андыктан биз көзөмөлдү күчөтүү, мыйзамсыз байланыштарга каршы чара көрүү өңдүү иштерди жасашыбыз керек.
Деди жаңы мыйзамдын зарылчылыгын түшүндүрүп, Бээжиндеги басма сөз жыйында коомдук коопсуздук министрлигинде чет өлкөлүк бейкмут уюмдар тээлеген бөлүмдүн башчысы Хао Юнхонг. Кытайдын бул талаштуу мыйзамдын баштапкы долбоору бейкмут уюмдар менен катар чет элдик өкмөттөрдүн да сынына кабылган эле. Алар мыйзамдын улуттук коопсуздукка коркунуч келтирил деген түшүнүктөр боюнча аныктамалары так эместигин, мындан улам социалдык чөйрөдө иш жүргүзгөндөрдүн, жаратылышты коргоочу уюмдардын, атөгүл бизнес жана илимий багыттагы топторго дагы зыян тийип калышы мүмкүндүгүн эскертишкен. Парламент өкүлдөрү жаңы долбоордо мунун баары эске алынды деп ырасташууда.
Бул мыйзамдын формулировкасы чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдар Кытайдын ичинде кыйла ырааттуу жана тартиптүү иштөөсүнө мүмкүндүк берет. Чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдардын мыйзамдуу укуктары жакшы эле кепилденген жана бул аларга пайдалуу.
Деди Кытай парламентиндеги укук комитетинин директору орун басары Жан Кёнг. Анткени менен Кытайдын бейөкмөт уюмдар боюнча жаңы мыйзамына жергиликтүү активисттер, укук коргоочу топтор, чет өлкөлүк өкмөттөр дагы дароо эле терс реакциясын билдиришти. Кандай болгон күндө да мыйзам өкмөткө алар каалаган кезде жарандык коомдун уюмдарын өлкөдөн кууп чыгууга мүмкүндүк берет деп айтылат кытайлык бейөкмөт уюмдарды окутуу менен алектенген Asia Catalyst тобунун билдирүүсүндө. Ал эми эдерлик мунапыс уюму мыйзамда олуттуу кемчиликтер бардыгына бийликтер, асыресе полиция бейөкмөт уюмдарды бутагалуу үчүн чексиз укукка ээ болоруна, алардын ишмердигин чектеп, акыр аягында жарандык коомду муунталарына көңүл бурду. Батыш өлкөлөрүнөн АКШ терең тынчсыздануу билдирди. Ак үйдөгү улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү Нед Прайстын айтымында Кытайдын бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамы жарандык коомдун мейкиндигин дагы тарытат, америкалык жана кытайлык уюмдардын жеке адамдардын өз ара байланыштарын кыскартышы дагы мүмкүн. Германиянын Бээжиндеги элчилиги болсо өз билдирүүсүндө Кытайдын бейөкмөт уюмдар боюнча мыйзамы айрым оң өзгөртүүлөр менен кабыл алынгандыгына токтолуп, бирок баары бир жалпысынан чектөөчү мүнөздө экенине, бейөкмөт уюмдардын иш жүргүзүш үчүн талап кылынган жактыруулар, документтер абдан көптүгүн белгиледи. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азыр дүйнөлүк басма сөздү барактоого убакыт келип жетти. Rolling Stone журналында Кыргызстанды лыжа сактап каларын жазса, аналитиктер чыныгы Карабакка караганда Фергана кооптуураак дешет. Ушул жана башка дүйнөлүк басмаларда жарык көрүлгөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сүйлөп салат.
Евразия Дейли Монитор басылмасына аналитик Пол Гоблдун Борборазиянын Карабагы анык Карабактан да кооптуу деген аталышта макаласы чыкты. Азербайжан менен Армениянын ортосунда Карабак чыры кайра козголору менен мурдагы Советтер Союзуна кирген чоң аймактагы ушул сыяктуу көйгөйлөр кайра түтөй баштады. Советтик учурда чек арасы күч менен бекиген айрым мамлекеттер арасында азыр кырды бычак акыбал өкүм сүрүп турат. Маселен, Борборазиядагы беш өлкөнүн ортосунда эле чечилбеген талаштуу аймактар абдан көп. Алардын тарыхы, дини бир болгондуктан Кавказдагы жер талашка караганда Борборазиядагы чек ара чыры кооптуу жанар тоодо эле кайнап жатат. Кокус жер талаш курчуп кетсе акыбалды жөнгө салууга сырткы күчтөр да кийлигишип чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн эгемендигине шек жаралышы ыктымал. Мусулман болууга караганда кыргыз же өзбек болуу Борборазияда улуттуураак. Мурда кийин чек арасы болбогон, улутка бөлүнбөгөн бул аймакты Сталин учурунда эле өзбек, тажик же кыргыз деп сүйлөгөн тилине карай мамлекеттерге бөлүп коюшкан. Кокус чек ара чыры күчөп кетсе Сирия менен Иракта кырдаалга окшош акыбал жаралып, бул мамлекеттердин жок болуп кетүү коркунучу чыгат. Буга кыргыз, тажик же кыргыз өзбек чек араларында биринин деми суу электе экинчиси чыгып турган кагылышуулар мисал. Мындай тирешүүдө чөлкөмдүн эли туткан дини бир экенине карабай, улуттук сезимдерге алдырып коюшу ыктымал деп жазат Пол Гобл. Британиянын падышалык коргонуу жана коопсуздук институтунун илимий кызматкери Сара Лейн Financial Times гезитине Борборазиядагы ири курулуш делген Кытайдын жаңы жибек жолу долбоору аймакты гүлдөтөбү же тескерисинче элди кыйнайбы деген суроого жооп издеп көргөн. Кытайдын Борборазияга багытталган экономикалык стратегиясынын алкагында автожолдор курулуп, газ куурлары салынууда. Эми кылымдын долбоору делген жаңы жибек жолун курууда Кытай жергиликтүү элди ишке салабы. Бирок Ош, Сарыташ, Эркештам жана Бишкек Торугар жолун курууда Кытай кыргызстандык 30% кана жумушчуну алса, калган 70% кытайлык атуулдар болгон. Өзбекстан жаңы темир жол каттамын курууга Кытайдан башкаруучу гана топту талап кылып, кара жумушчуну өзлөрү беребиз дегендей кылууда. Аймактын расмилеринин саясий эрксиздиги жана долбоор каржысын бөлүштүрүүдөгү башаламандык Кытайга экономикалык көз карандылыкты күчөтөт деп жазат Сара Лейн. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын сатираны сүйбөгөн кыялы өз өлкөсүнөн ашып түшүп эми Европаны да ченгелдемей болгонун Альмонитор басылмасы жазат. 2003 жылы өкмөттүн башына келери менен эле Түркиядагы эң ири басылма болгон Жумхурият гезитин өзүн мышыкка салыштырган үчүн сотко берген. Соттон жеңилип калгандан кийин Эрдоган каарын журналисттерге болушунча төгүп, өнөрпоз жана жөнөкөй жарандарга өзү менен туугандарын кемсинткени үчүн 2000 ашык соттук териштирүү ашты. Ал тургай калың калктын арасында анын мыскылды сүйбөгөнүн өз максатына колдонгондор да чыгууда. Маселен, жакында эле бирөө сүйлөшкөн кызын уруп коюп, сотто коргонуу учурунда кызды Эрдоганды мыскылдаганы үчүн жазалаганын айтып коргонгон. Немис куудулун каматкан окуянын деми Али суу электе эле Эрдоган голландиялык куудул Ганс Тюван анын карикатурасын тарткан үчүн соттолсун деп талап коюуда. Бул окуя Эбру Умар аттуу апасы түрк, теги голландиялык журналист Эрдоганды шылдыңдады деп Түркияда камалгандан кийин болуп жатат. Түрк лидерин мындай териси тардыгынан улам Голландия менен Германия дүйнө лидерлерин мыскылдалуу тууралуу мыйзамды бузуу маселесин күн тартибине чыгарышты деп баяндайт Альмонитор. Америкада чыккан атактуу Rolling Stone журналында Лорен Стилдин Кыргызстандагы туризмге багытталган блог макаласы жарыяланды. Видео тиркелген бул макалада Арслан Баб, Бабаш Ата Туусу сыяктуу кооз жерлерде туризмди жайылтуунун ыкмалары жөнөкөй тил менен сунушталат. Кесипкөй лыжачылар, операторлор жана ыктыярчылар Америка Кошмо Штаттарынын Сан-Франциско шаарынан Кыргызстанга барышып, тоо лыжасын элдин арасында жайылтуу максатында жергиликтүү өспүрүмдөр менен балдарга сабактарды өтүшөт. Мындай сабактар өлкөдө жеке эле спортту үгүттөбөй экономикалык өнүгүүсүн да шарттамак дейт блогдун автору. Макалада Америка лыжачысы Таван окуясы сүрөттөлүп, ал Кыргызстанда лыжа тээп жүрүп оор жаракат алганына карабай бир нече жылдан кийин кайра быйыл Арсланбапка кайтып барып лыжаны элдин арасында жайылтууну улантып жатканы жазылган. Жергиликтүү эл лыжаны мыкты киреше булагы экенин аныкташ үчүн аны тепкенде жакшы өздөштүрүүсү керек. Мен мына ушуга жардам беремин. Кыргызстандын керемет жаратылышы турганда эмнеге туристтерди Европадан лыжа тептиребиз? Арсланбаптын балдарына азыр китеп эмес, лыжа бериш керек деген Тава макаланын автору Лоренс Дилге. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000+ адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Илим жана техника жаңылыктарына кайрылсак, ал жакта дагы кызыктуу жаңылыктар бар экен. Алсак, Испанияда римдиктер доорына караштуу 600 килограмм коло тыйын табылды. АКШда болсо кадамдап басчу робот жасалды. Кытай авто өндүрүүчүлөрү айдоосуз жүрчү автомобилди 2-3 жыл арасында сата баштайт. Ал мурут кан басымы жана кан тамырлардын согуусунун жакшыртаарын америкалык илимпоздор аныкташты. Кененирээк Амирбек Акзамулунан угалы.
Испанияда римдиктерден 600 килограммдан көп коло тыйындары табылды. Чакалар дээрлик жапчаңы бойдон экен. Тыйындар Севиль провинциясындагы курулуш иши жүрүп жаткан жерден табылган. Адистердин айтымында 19 чопо кумурага салынган коло тыйындар салыктан чогултулган же аскерлерге маяна төлөө үчүн камдалган болушу ыктымал. Испанияда римдиктер доорунда курулган архитектуралык имараттар арбын. Алардын атактуулары Галиция регионундагы Геркулестин мунарасы. Ал дүйнөдө пайдалануудагы эң эски маяк эсептелет. Ал эми Сеговия шаарындагы акведук Иберия жарым аралындагы эң жакшы сакталган куур саналат. Шаардыктарды суу менен камсыздачу акведук куур биздин замандын биринчи кылымында курулган. Анын сакталып калган бөлүгүнүн узундугу 728 метр, бийиктиги болсо 28 метр. Токиодо өткөн экономикалык саммитте меймандарга кадамдап басчу робот тааныштырылды. Бул робот тепкичтен жыгылбай өйдө чыгып ылдый түшө алат. Аң дөң жерде тең салмактуулугун жоготпойт. Аны Токио университетинин роботторду жасоочу лабораториясынын баш атында негизделген Shaft группасы жасаган. Ал азыр Калифорниядагы Alphabet холдингине карайт. Компанияны түзүүчүлөрдүн бири жана анын аткаруучу директору Юто Наканишинин билдиришинче, жаңы робот 60 килограмм жүктү көтөрөт жана трубанын үстүнө чыгып дарчы сыяктуу жыгылбай тура алат. Маалымат булактарында кабарлангандай, жаңы роботтун баасы арзан, өзү чакан болуп, адамга күнүмдүк тиричиликте жакшы жардамчы болот. Alphabet холдинги жаңы робот жөнүндө кеңири маалымат бере элек. Кытайлык авто өндүрүүчүлөр айдоочусуз жүрчү автомобилди базарга толтурат. Чанган автомобиль компаниясы Бээжинде 25 апрелде ачылган эл аралык автосалонунда айдоочусу жок жүрчү Руи Ченг автомобилин көргөзүүдө. 360 градус мейкиндикти көрчү радары бар жаңы автоуна компаниянын өкүлү Ли Юшенгтин кабарлашынча 2-3 жыл арасында кымбат эмес баада сатыкка чыгарылат. Көргөзмөдө жергиликтүү Cherry Автомобиль жана Bake Motor компаниялары, ошондой эле LTV интернет компаниясы жасаган өзү жүрчү электромобилдер көрөрмандардын сынына коюлган. Бардык автосалондо ар кайсы өлкөлөрдөн 1178 автомобиль, анын ичинде 150 электромобиль жана гибридтик автоунаа көргөзүлүүдө. Кытайдын чоң шаарларында аба ден соолукка коркунучтуу деңгээлде булганч болгондуктан жаңы электромобилдер өлкө үчүн абдан актуалдуу. Ошондуктан ички базарда ата мекендик жана чет элдик авто жасоочулар ортосунда каттуу атаандаштык жүрүүдө. Айдоочусуз автоунаанын пионери саналган АКШнын Tesla Motors компаниясы Кытайда 1500 ашуун электромобилдерди зарядтачу станция курган. Быйыл январ-март айларында Кытайда 62663 электромобиль жасалып, 58125 электромобиль сатылган. Бул былтыркы 3 айдан 2 эсе көп. Орто курактагы метаболика синдрому бар адамдар күн сайын алмурут жеп жүрсө, кан басымы жана кан тамырларынын согуусу жакшыруусу мүмкүн. Метаболика синдрому, жүрөк кан тамырларынын оорусу жана диабеттин экинчи түрү сыяктуу хроникалык илдеттер үчүн абдан кооптуу. Ал мурут нерв талчалары менен С витамининин баа жеткис булагы саналат. Орто чоңдуктагы бир ал мурут адамга күнүнө зарыл тамак аш булаларынын 24% камсыздайт. Же бир жолкусунда 100 калорийден көп ал мурут жеген сунуш кылынбайт. Изилдөөнүн жетекчиси Сара Джонсон айымдын айтышынча, мөмө жана жашылча жемиштерди, анын ичинде алмурутту баланстап жеген, организмдин пайдалуу элементтерди, тамак аш буласын, витаминдерди, калийди жана фитохимиялык элементтерди алып туруусу үчүн абдан пайдалуу.
Амирбек Агзамулунун илим жана техника жаңылыктарын уктуңуздар. Урматтуу радио кагармандары, ушул менен биз алгачкы жарым саат уктуруусту жыйынтыктайлы. Бүгүн 2 май дүйшөмбү. Эфирден жаңырган кабар баяндарды биздин сайттан окуңуздар жана бизден алыстабай туруңуздар. Азыр бир нече көзүрмөмдөн кийин программабыздын 2 бөлүгү башталат. Бишкекте саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, бүгүн күнгө дүйшөмбү 2 май, алдыдагы жарым саатта үмүт берүүсү орун алат. Анда Борбор Азия региондагы коопсуздук Орусия менен кызматташуу маселеси талкууланмакчы. Алгач үмүт берүүсүн өтөөрдөн мурун Нуржан Токтоназаровадан акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Нуржан, сөз сизде.
Сузак районунун Алмалуу Булак айылында жер көчкү коркунучуна байланыштуу 80 чукул үй бүлө коопсуз аймактарга көчүрүлө баштады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 30-апрелде министр Кубатбек Буронов Жалал Абад облустук Сузак райондук бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөн, анда кооптуу аймакта жашаган элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, жер тилки жана сууда алып, бирок көчпөй койгондорго чара көрүү тапшырмасы берилген. Расмий маалымат боюнча республикада 4016 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт, анын 3000 чукулу тынымсыз берилген эскертүүлөргө көңүл бурбай келишет. Сузактын Алмалуу Булак айылында жер көчкү кайталанууда. 27-апрелде 7 үйдү көчкү басып калып, 15 жаштагы өспүрүм Урмат уулу Эрлан каза тапкан болчу. Ирактын түндүгүндөгү Самава шаарында жекшембидеги кош жардыруудан 32 адамдын өмүрү кыйылды. 70 ашуун киши жаракат алганын өлкөнүн коопсуздук кызматы кабарлады. Биринчи жардыруу түшкө жуук шаардын борборундагы автобус аялдамасында болгон, андан 5 мүнөт өтпөй 400 метрдей аралыкта дагы бир бомба жарылган. Бир күн мурун 30-апрелде Багдадтын чет жакасында мина салынган автоунаанын жарылуусунан кеминде 23 адам ажал тапкан эле, бул чабуулдар үчүн өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ жоопкерчилик алды. Украина өкмөтү 1 майда өлкө чыгышындагы соң катышуулардан бир аскери мерт болуп, дагы бир канча жоокери жаракат алганын кабарлады. Украина армиясынын өкүлү Александр Матузяник жикчилдер өткөн түнү бир канча жерден, анын арасында Донецктин чет жакасынан дагы өкмөттүк күчтөрдүн чебин көздөй ок атканын жарыялады. Өлкө чыгышындагы жикчилдер өздөрүнүн Донецк аттуу агенттиги аркылуу 30-апрелде Украина куралдуу күчтөрүнүн аткылоосуна кабылганын айтып чыгышты. Тараптар мунун алдында Пасха жана май майрамдары учурунда ок атышпай турууну макулдашкан эле. Абдылда Капаров Ош облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси парламенттин мурдагы спикери Асылбек Жээнбековду мамлекеттен 3 млн долларын жок кылып жиберген деп айыптаган Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылда Капаров бул тууралуу Азаттыкка билдирди. 30-апрелде Ош шаардык соту аны 1 жылга түзөтүү колониясында жазалоо тууралуу чечим чыгарган, бул өкүм менен макул эместигин билдирип, жогорку инстанцияга арыз жолдой турган болууда. Капаров Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду 2010-жылы өкмөт бөлгөн 3 млн долларды июнь окуясына жумшаган болушу мүмкүн деп айыптап чыккан. Жээнбековдор болсо бул айтылгандарды четке кагып, сотко берип, эки инстанциядан тең утуп алышкан. Өкмөттүн жоопкерчилигин жогорулатуу сунушталууда. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясы өкмөт жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун концепциясын жактырды. Мыйзам долбоору премьер министрдин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталган. Анын депутаттары Искендер Матраимов, Узарбек Жылкыбаев, Гүлкан Молдобекова иштеп чыккан. Алар өкмөт мүчөлөрү кызматтан ким жана кандай тартипте бошотулары мыйзамда так аныкталбай калган деген жөө келтиришүүдө.
Рахмат Нуржан, эми үмүт уктуруусуна кезекти берели. Анда Борбор Азия региондагы коопсуздук Орусия менен кызматташуу маселеси талкууланат. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Кадырлуу угармандар, кезекте Азаттыктын үмүт апталык программасы. Бул программабызда биз мына Өзбек президенти Ислам Каримовдун Москвага сапары учурундагы маселени талкуулайбыз. Ислам Каримов Москвага сапары учурунда Ооганстандагы туруксуздук жалпы регионго өтүшү ыктымал, талиптер менен өкмөттүн сүйлөшүүсүнө Орусия сөзсүз тартылыш керек деген пикирин билдирди. Мына ушул маселени талкуу үчүн биз талкуубузга Кыргызстандан генерал Токон Мамытов, Казакстандан саясаттануучу Амиржан Косанов жана Азаттыктын Өзбек кызматынын баяндамачысы Сырайжидин Ислам катышмакчы. Саламатсыздарбы? Токон мырзам, да сизден баштасак, Ооганстандагы туруксуздуктун ушул Борбор Азияга, биздин регионго өтүүсү канчалык реалдуу, канчалык коркунучтуу?
2015-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин саясий аскердик кырдаал Афганистанда курчуп кетти. Өзгөчө Сириядагы окуялардан кийин Россиянын аба аскерлери качкандан баштап негизи багыт ушул Афганистан жака көңүл бурулуп атат. Өзгөчө жанагы афган туркмен, афган тажикстан, афган өзбекстан чек арасы боюнча чек ара аймактарына жакын региондо кырдал бир топ эле ортундап келатат. Мурда маалыматтар боюнча өзүңөр билесиңер, чет өлкөлүк эксперттер 5000 жакын дедиле, мына жакын арада Россиянын аскери саясий эксперттеринин айтымы боюнча 7,5-8000 чукул болуп калды даярдалган боевиктердин. Ушул Фергана өрөөнүн кырдалды баягы дестабилизацияга даярдыгын белгилеп кетип атышат да. Ошон үчүн
Токой мырза, ошол мурда регионго Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу топтор бир коркунуч туудурган эле да, азыр алардын активдүүлүгү байкалбайт. Ал эми талиптердин бийликте турган мезгилинде кошуна мамлекеттерге мындай коркунуч келтиргени байкалган эмес. Биз бир коркуп үркүүгө негиз канчалык бар?
Негиз бар, өзүңөр байкасаңар, ошол эле жана силер атап кеткен ислам кыймылы болсо, эми бүгүн баягы талиптер менен интегралаштап кетти. Албетте өзүнчө бир бөлүп чыкканга оор, хотя алар өзүбүзчө батальонбуз, өзүбүзчө сол канат оң канатбыз дегени мененчи, бирок бүгүнкү күнү талиптин ичинде деле биримдик жок.
Амиржан мырза, канчалык ушул коркунуч реалдуу сиздин байкашыңызча?
Енді қорқыныш тіпті жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені жаңа генерал мырза атаған мемлекеттер, олар Қазақстанмен көршілес. Қазақстанның өзінің ерекшеліктері бар. Жалпы мына регион бойынша айтатын болсақ, әрине қорқыныш бар. Үміт үрей бар, өйткені ол тек қана идеялық, идеологиялық тұрғыда емес. Ол мына біздің екі түрлі жағдайға байланысты болады. Біріншіден, ол осы біздің региондағы әлеуметтік экономикалық жағдай, яғни қарапайым халықтың жағдайының нашарлауы, кеше ғана өзін экономиканың жемістерінің бір аралы деп келген Қазақстанның өзінде де үлкен қиын процесстер болып жатыр. Өзбекистан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстандағы жағдайда дәл қазірде осы халық жайнап жатыр деп біз айта алмаймыз, әртүрлі оған себептер бар. Сондықтан осы әлеуметтік экономикалық жағдайда осындай деструктивті күштер күшейе түседі. Екінші мәселе ол мына осы региондағы демократиялық процестерге байланысты. Өткенде тоталитарлық жүйе, авторитарлық жүйе болғаннан кейін, билік басындағы басшылар ауыспағаннан кейін елдің наразылығы арта бастайды. Сондықтан сырттан келген осы күштер сол наразылықты пайдалануы мүмкін.
Сырайдин мырза, мына ички маселенин дагы мына Амиржан мырза айтып кетти. Ооганстанды айтып коркутуу менен ошол региондогу режимдер өздөрүнүн бийлигин бекемдөөнү көздөп жатпайбы?
Ушундай болушу мүмкүн. Чүнкү Өзбекстан дейлик, Тажикстанда авторитар бир давлет олурак танылды. Афганистандаки шымалый вилаятларда, Кундуз, Тахар вилаятларда Өзбекстан исламий харакетинин алдыңгы аскерлери, уларнын балдары гурух-гурух бар. Тахар, Даштыкала минтакаларда бар. Бу Кыргызстан менен Тажикстан менен чегерелерде жакын жерлерде жайлашкан. Исламий давлетте аскерлери менен хам алакалары бар. Чүнкү исламий давлетте ичинде өзбектер бар, уйгурлар бар. Буларын аракети бирликте аракет этүү имкандары бар. Амма Өзбекстанда як Тажикстанда як Кыргызстанда булар келип бир hükümetlerde алуу күчү жок. Деструктив күчтөр бар. Өзбекстан ичкерисинде жок жерден düşman yaratuu siyaseti бүгүнкү күндө мавжут. Ва бар. Onlar Өзбекстан ислам харакети, ислам давлет келип атыр деп Өзбекстан ичкерисиндеги адамдардын иктисадий
эркиндиктерин
бууга аракет кылып атыр. Чүнкү иктисадий экономикалык шарайыттар жакшы эмес.
Чындыгында Афганистанда кырдаал начар жагына ооганы бардыгына көрүнүп турат. Мына талиптер жазгы чабуулун баштап Кундуз провинциясында бир топ кагылышуулар болду. Кабулда болсо кечээ жакында көп кишилердин өлүмүнө алып келген теракт болду. Мына ушундай шартта бардыгы сүйлөшүү керек деп жатышат да. Мына Пакистан, АКШ, Кытай жана Afganistan сүйлөшүүнү баштайлы деп аракеттенди, бирок ага талиптер келбей коюп, сүйлөшүү натыйжа бербей жатат да. Ислам Каримов ошондон бул сүйлөшүүлөргө Москваны сөзсүз тартыш керек деп жатат. Орусиянын талиптерге таасири барбы, Токон мырза? Бул кандай Москва эпке келтире алат?
Негизи орустардын таасири жок деп айтууга болбойт, ал туура эмес. Орустардын Россиянын таасири сөзсүз түрдө бар. Ошон үчүн өзүңөр байкагылачы, буга чейин Америкадагы, Сауд Аравиясыда, Евросоюздагы баягы ортого түшүп элдештиребиз, сүйлөшөбүз деди, бирок аягы жыйынтыкка чыккан жок. Былтыр Кытайда түштү, бирок ал дагы баягыда натыйжа берген жок да. Мына ошон үчүн баягы мурдагы формулага келиш керек да. 6+2, 6+2 деген формула бар. Ошонун ичинде жана өзбек президенти айткан Россияда бар да.
Ушул Шанхай кызматташуу уюму өзү ушул чек арадагы мамлекеттердин чек ара коопсуздугун камсыздоо максатында түзүлүп, бир топ ийгиликке жеткени дагы маалым да. Азыр бир эволюция болуп, ал эл аралык бир маанилүү бир уюмга, түзүмгө айланды. Бирок Ислам Каримов ушул Шанхай кызматташуу уюмун Афганистан маселесине аралашуусуна каршы болду да. Бул мүмкүн мына Шанхай кызматташуу уюмунун негизги өлкөлөрү Кытай, Россияны катышсын дейт, бирок уюмдун өзү катышпасын дегендей бир эме болуп атат да. Мында карама каршылык жокпу, Амиржан мырза? Катышса Шанхай кызматташуу уюму чече алабы маселени?
Биринчиден бул сөздү Каримов мырза кай жерде айтты? Бул сөздү ал Москвада айтты жана Москвага өз аягы менен барды. Өзүнө керек болгондуктан, кажет болгондуктан барды. Аны өзү айтты жана Каримов мырзанын сөзүндө, эгер анын стенограммасын карасаңыз, Путинге деген бир сондай өтө катты позитивти, анын ролун, Ресейдин ролун көтөрөтүндөй жагдай айтты. Ягъни соган караганда Өзбекстан башчысынын Ресейде бир өзүнүн бир балким биз билмейтин шаарлары бар. Сондуктан бул жерде мен өз басым дипломатиялык тургудан кабылдаймын. Өйткени Ресей казыр ал осыдан 5 жыл эмесе 10 жыл мурунку Ресей эмес. Ресей казыр батыстын санкцияларына ушураган. Өзүнүн Украинадагы, Кырымдагы саясатына катышты батыстын, ягъни ал жай батыс эмес, бириккен батыстын нааразылыгына ушураган мамлекет. Сондуктан ал кездеги жана генерал мырза айткан 6+2 деген жагдай менен казыргы салыштырууга болмойт. Бул бир. Экинчиден менимче Афганистан секилдүү үлкөн проблеманы чечүү үчүн ШОС'тун ыкпалы жеткиликсиз болот. Өйткени ШОС бул калай канча мамлекет кирсе да эч ким ренжимесин, Казакстан да ренжимесин. ШОС бул Кытай менен Ресейдин ыкпалындагы уюм. Анын өзү Каримов да сезип отур. Өйткени мен билемин, эстүүмчү, генерал мырза мени түзөп жибер, ШОС'тун мүчөсү болгон менен ОДКБнын мүчөсү эмес Өзбекстан.
Туура.
Сондуктан осы тургудан келген кезде менчи бул айткан сөздөр таза дипломатия, таза мынау шыгыстык дипломатия деп билемин. Реверанс дейди аны французча. Ал жалпы Афганстандын шаарбасын биринчиден ал мамлекеттин өзүнүн ичиндеги калкы чечүү керек. Экинчиден оган ыкпал эткен тек гана мына Бириккен Улуттар Уюму баштаган үлкөн легитимдүү халыкаралык дарежедеги уюмдар чечүү керек деп ойлойм. Бул менин жеке пикирим.
Сыражидин мырза, бул эгерде Ислам Каримовдун жеке өзүнүн бир Москвага карата реверансы боло турган болсо, бул учурдан алсак Гүлнара Каримованын Москвага сапары алдында Ислам Каримовдун кызынын 550 миллион долларды төлөш керек деген Нью-Йоркто Американын прокурору чечим чыгарды. Геосаясий күрөш ушундай жүрүп жаткан маалда мүмкүн баягы Анжиян окуясынан кийин Каримов ОДКБга кайра киргенде эле бул ряддагы Москвага ушул нерседен келип жатпайбы, кандай дейсиз?
Гүлнара Каримов маселеси хал болгон деп ойлойм. Анын Каримовдун Россияга баруу Гүлнара маселесиге багланталы деп түшүнмөймүн.
Көбүрөөк кошомат кылып атканын айтабыз.
Каримов биринчи жолдо сельхоз продукталарды, бу кышлак хожалык малларына алып Русияга сатууну түшүнөт. Чүнкү Өзбекстанда валюта түшүмү азайган. Пул жок. Индустрия жок. Эч беше калмады. Мигранттарды пул жөнөтүү азайган 50%. Экономика отуруп атыр. Бир жол табуу керек. Бир тараптан өзү жашы 80 жаклашып калды. Бул маселелер бар. Şunun için oyun kılıp atır. Kerimov Putin'daki siyasetçilerde suga aparıp su içirmeden kaytarıp ap gelir. Rusya'ya barudan maksadı ekonomikalık. Başka maksadı yoktu. Yani odaki beye kirem dedi ama kirmeydi mesela.
Rahmat, bunu Şanghay Kızmattaş uyumu deyiz, odaki bu deyiz. Hazır usul Karimov'tun Moskva menen mamilesinin jakşırışı mümkün uşu cemaat kofsu gelişi uyumu, odaki buğa kayra gelişi komşuları menen mamileni bir ondoğu natija beriyor. Sebebi komşuları menen Özbekistan'ın mamilesini açardık. Uşu jalpı regionu bir onumes tasirin tigizip jatat. Bunu özgöçe buna Tacikistan menen Kırgızstan'a baylanıştı. Kanday de oylayışız Tokan Mırza.
Мен чын айтканда Ташкент өзүнүн айрым күнөөлөрүн акырын моюнга алып туруп, кечирим сурап атса да, бирок түшүндүрүш керек да бизге. Урматтуу кыргыз туугандарым, биз кичине ошибка кетирдик, кетирип койгула, мындан ары бир террористтерге каршы туруштук берелик деген ушундай бир месседж болуш керек да.
Өңүт уктуруусунун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин улантабыз. Ирактын түндүгүндөгү Самава шаарында жекшембидеги кош жардыруудан 32 адамдын өмүрү кыйылды. Украина өкмөтү 1 майда өлкө чыгышындагы соңку атышуулардан бир аскерлер мерт болуп, дагы бир канча жоокери жараат алганын кабарлады. КСДП фракциясы өкмөттүн жоопкерчилигин жогорулатууну сунуштоодо кыргыз казак чек арасындагы каркыра өткөрмө бекети кайрадан ишке киришти. Азыр болсо өңүт уктуруусун улантабыз. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Россия менен Казакстан өзүнчө сүйлөшүп атат. Өзбекстан менен дагы Россия сүйлөшүп атат. Казакстан менен Өзбекстан дагы жакын деле сүйлөштү. Эки тараптуу диалог болду. Себеби мына Назарбаев Ташкентте болду, Каримов мына Москвага келди. Ал эми чаканыраак болгон Кыргызстан, Тажикстандар четте калып жатат да. Мына энергетикалык долбоорлору токтотулуп калды. Амиржан Мырза, альтернатива барбы бул өлкөлөргө?
Казакта макал бар, алыстагы агайыннан касыңдагы көрүш артык дейт. Сондуктан арине мен буну мурунда да айтканмын, мына Орталык Азия регионуна Казакстан сырткы иштер министрлиги назарын күчөйтүү керек. Өйткени калай болгондо да арине бизде көп векторлуу сырткы саясат деген сөз болду. Бирок сол Америка менен Ресей менен Кытай менен басым багыт жасайбыз деп биз мына касымыздагы көршүлөрдү унутуп кеттик. Сондуктан ол дурус эмес деп ойлоймун. Экинчиден Тажикстан менен Кыргызстанда да альтернатива жок. Өткени биз көршүмүз, биз менен бирге болуу керек. Ошол жерде менчи бүкүл баягы Джизинский айткандай олуг шахмат тактасындагы бир алаң сол мына пост кеңестик, постсоветтик кеңістік үшін үлкен күрес жүріп жатыр. Оны біз түсінуіміз керек. Ресей де осы баяғы өзінің империялық сыңайдағы саясатынан айырылмай, неоимпериялық саясат жүргізіп, әртүрлі ұйымдар арқылы, евразиялық экономикалық одақ, басқа да ұйымдар арқылы өзінің ықпалын осында сақтағысы келеді. Бірақ Ресей бір нәрсені түсінбейді. Қалай болғанда да қазіргі осы орталық азиялық мемлекеттегі мемлекеттер олар тәуелсіз Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі, Америка мен Европа мен Қытай мен әлемнің басқа мемлекеттерімен терезесінен қарым-қатынас жасай алатын мемлекеттер. Сондықтан біздер де қазақ, кыргыз, өзбек, тажик, түркменде бизде альтернатива жок. Альтернатива бир, бирге болуубуз керек. Жана де калай болгондо да ар элдин, ар мамлекеттин өзүнүн мүддөсү болот. Сондуктан Каримов Ресейге барды экен, немесе Назарбаев Өзбекстанга барды экен, сол бир президенттин сапарынан кийин барлык маселе чечилет деп мен ойлобойм. Бул үлкен процесс. Эң басы сол процессте биздин багытыбыз бир болу керек.
Биз сапарлардан эле мындай жыйынтык чыгарбайбыз. Мына олуттуу ар бир Кыргызстан үчүн дагы, Тажикстан үчүн дагы өтө маанилүү болгон энергетикалык долбоорлордун токтоп жатышы бул ушундай ойлорго түртүп берип жатат да. Сыраждын мырзасы кандай ойлойсуз? Бизге альтернатива боло алабы бирөө жарым башка?
Альтернатива Абежан ага айтты, альтернатива Орто Азиядаги давлаттардын бири болуу. Lekin avtoritar sistema bo'lgandan keyin etnik siyasetler güçlü vurgenden ki mesela Özbekistan'da Amir Timur, Tacikistan'da İsmail Samani, Kırgızistan'da Manas, Türkmenistan'da Türkmenbaşı. Bu siyasetler halklarda uzaklaştırdı. Çegereler açılı yerine yollar yapıldı, minalaştırıldı. Ekonomikalik adamlarının bari kildisi çoğaldı. Çünkü Orta Asya devletlerde tam demokratik halkı düşünen siyasetini göstergen devletler, hükümetler yok. Ondan dolayı Orta Asya'daki tasiri boğan mesela Rusya bir taraftan Hıtay kelibatır. Hıtay meselesi kubla gapırmaydı. İştikla verir. Mesela bir yıl aldın Hıtay Pakistan'a 600 milyar dolar ekonomik investisyon kirtti. 600 milyar dolar Pakistan'a. Fakat Uygurlar mesela çeşim tapu için. Özbekler de Uygurlar da Vaziristan'dan çıkar. Mesela şu çöpül birem dedi. Bir yerde cardan beri batar. Tacikistan'da ekonomik aslında birinci cerek geldi. Kuruluş sahaları, yol, zavodlar, fabrikalar, şahtalar. Kıtay kolu götü batır. Kazakistan'da yani bu siyaset.
Demek alternatifi Altay bolu tatıken de.
Eğer Orta Asya memleketleri bir olmasa Kıtay'dan başka alternatif kalmaydı.
Tokamur'da sıkanda öyleyiz.
Hem hazır cintik çıkarışı öte yerde birok özünür bilesinler hazır Arap ülkelerinin Kıtay memleketlerinin şu gidir energetika boyunca sülöşler cülü atat. Hem oşun cintikin gütü turalı birok men oylayım жол бар, Кыргыз өкмөтү ошол жолду ийгиликтүү таап кетет деген ойдомун.
Амиржан мырза, мына орустардын эксперттери Москва ушул Борборазия багытындагы саясатында Астана, Бишкек, Душанбе эмес, Ташкентке басым жасаганга өттү деген бир пикирди көбүрөөк кечээки сапардан кийин айта баштады. Өзбекстандын салмагын, баягы калктык ресурсун, жайгашкан ордун, транспорттук баягы эске алганда, сиз кандай ойлойсуз, Амиржан мырза? Казакстандын көп вектордуу саясаты Москваны ирэнжитип ушул Ташкент менен Москванын ортосунда бир неме түзүп атпайбы?
Бул өтө күрделүү суроо. Мен жалпы ал пикирлерди эстедим, бирок тагы да кайталап айтайын. Биздин эксперттер, сарапчылар сол бир сапардан кийин бирден бир үлкөн кортунду түйүн жасап атады. Менчи оган өтө философиялык тургудан карау керек деп ойлойм. Экинчиден жанагы сиз айтылып отурган Ресей, Казакстан немесе Өзбекистан кай жерде басымдык болот деп. Менчи Ресей баардык жерге де өзүнүн басымдыгын жасауга тырышады. Бирок баары да сол ар бир тәуелсиз мамлекеттин өзүнүн түпкү мүддөсүн коргоо үчүн жасалуу керек деп ойлойм. Башкасынын баары онун баары жорамал, эксперттик бага белгилүү бир дарежеде кейде Ресейлик бухаралык акпарат куралдар да өздөрүнүн басылымдыгын жасайды. Онун ичинде биздин Казакстанда маселен Ресейдин кечеги советтик бухаралык акпарат телевидениясынын басымдылыгы бар. Сондуктан ар мамлекеттин өзгөчөлүгүнө катышты, мүддөсүнө катышты Москва өзүнүн саясатын жүргүзөт. Жана мына жерде эки мүддө болуу мүмкүн. Ол мүддө булай жана Сиражи мырза айтып кеткендей биздин казыркы башкарып отурган башчылар мисалы Казакстан менен Өзбекистанда алар 80ге таяп калды. Алар казыр өзүнүн мурагерин жана постназарбаевдик, посткаримовдик кезең тууралуу ойлойду. Сондуктан аларга белгилүү бир дарежеде кепил керек, гарант керек. Эртең алар бир мурагерди сунган кезде сонун гаранты ким болады? Ресей бола ма, Кытай бола ма, Америка бола ма, Европа бола ма? Ал тоталитарлык жүйө болгондуктан булар арине демократиялык мамлекеттер эмес, сол авторитарлык жүйөлөргө жакындоо болот. Сондуктан менимче Каримовдун да бир мүддөсү өзүнөн кийинки мурагерге Кремль кепил болсо деген ой, ал Ресей ол үчүн оган өзүнүн экономикалык талаптарын коет. Яғни сол жердеги өзүнүн геосаясий ыкпалын Өзбекстанда болсун, Казакстанда болсун арттырууга тырышады.
Рахмат. Мынау Кыргызстандын көңүлү бура турган дагы бир маселе болуп жатат. Мен Токо мырзага кайрылгым келет. Мына Өзбекстан менен Орусиянын соодасы
кече ошол сапарда айтылгандай абдан өсүп жатат экен. Демек Өзбекстан дүйнөнүн башка мамлекеттери менен соодасын зыянга учуратпай эле Россия менен соода экономикалык инвестициялык саясатын жакшы өнүктүрүп жатат экен да. Мына Лукойл миллиарддаган доллар инвестиция салып атат газ тармагына. Кыргызстан менен Казакстан ошол экономикалык биримдикке киргенден бери кайрадан кризис кыйынчылыктарга туш болуп жатат да. Ошондуктан кайсы тараптын саясаты туура болгон?
Мындайда биз эч качан унутпашыбыз керек. Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Биз ошол кызыкчылыгыбызды көздөшүбүз керек. Экинчи, Орто Азия мамлекеттерин, коңшу мамлекеттерин биргелешкен дагы бир кызыкчылыгы бар. Ушул эки багыттан биз тайбашыбыз керек. Анан жана Евросоюзга бирөөбүз кирдик, бирөөбүз кирген жокпуз деген бул сөзсүз түрдө таасир этет. Бирок бул жерде мен дайыр жолу айтып коеюн. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп турушубуз керек. Экинчи, коңшу мамлекеттер бизди Кыргызстанды карап алар деле эске алып атат. Кыргызстан жана демократия саясий реформа боюнча бизден алдыга кетти, экономика жагынан кичине аксап атат дейт. Бирок булар билет, биз ошол экономиканы 1-2 жылда кайра түздөп кетебиз. Ошон үчүн азыр бооректи Москва болгон визит, Ташкент менен Астананын сүйлөшүүсү, Ташкент менен Москванын сүйлөшүүсү азыркы бооректи Орто Азия кызыкчылыгынан жалпы бир өз кызыкчылыктан башка Орто Азиялык кызыкчылыктан бир ошол багытта барсакпы деген бир мындай эмелер болуп атат да, пландар. Биз да ошону эске алышыбыз керек. Конечно, биринчи өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды сакташыбыз керек, экинчи Орто Азия мамлекеттеринин кызыкчылыгы жана коопсуздук маселелери боюнча Россия жана коңшулар менен бир болушубуз керек.
Сайзы мырза, сиз кандай деп ойлойсуз жанагы суроого? Биз кайсы тарабыбызды, Кыргызстан менен Казакстан уттубу же Өзбекстан уттубу бул экономикалык биримдикке кирүү менен?
Өзбекстан Россия менен товары оборот чогалды, көпайды деп айтты, лекин ишенмейм, мен ишенмейм. Чүнкү 50% ремиссия азайды. Өзбекстан жапык давлет. Рубльдамы, сомдамы, кайсы рубльда болса, рубльда 2 сана ичинде 30 рубль 70 рублга чыгып кетти 1 доллар. Ундай болса көпөйдү, лекин девальвациядан кийин башка Өзбекстандан машиналар барып атырды, токтотту. Масалан, Лукойлго окшоган катта ширкеттер барды, булар жабылды, кетти. Факат намерение сотрудничество бар.
Лукойл бир нече миллиард доллар салды деп
айтты. У кай жерге салды? У Лукойл салган жерлер Өзбекстандын Навай вилаятлары атрафыда. Бу 10 жылдардан бери сүрүп аткан бир саясат. Яны чогалып атыр, көбайып атыр деди. Каятта сезилмейт бу. Россиянын бүгүнкү саясатта биз көбайды, Өзбекстан менен иштерибиз жакшы болду деп көрсөтүп, Өзбекстан биз кирмедик, шунга жакшы болду дейди. Аслында интеграция керек. Мисалы, интеграция бу дүйнө глобалашы барыяты. Кыргызстан хам сонучта алел акыбет жутот.
Бунда утат керек.
Өзбекстан бир жоук бир давлет. Конвертация жок. Адамдар мисалы четке чыгуу үчүн уруксат алуу керек. Бир авторитар давлет. Кыргызстан менен Өзбекстандагы демократик аракеттерди мукайса кылууга болмайт.
Салыштырууга
мутлака болмайт. Онун үчүн Кыргызстан жана Казакстан биз зарар көрдүк, Өзбекстан файда көрүп атыр, демек натуура.
Мына менин акыркы суроом, Афганистандын мурунку президенти Хамид Карзай Россия Афганистанда натыйжалуу антитеррордук операция жүргүзө алат деп айтыр. Бул Сириянын баягы мисалынан кийин айтып жаткандыр. Чындыгында эле Россия ушул жөндөмдүбү? Амиржан мырза,
энди буган аскерий мамандар жооп берүү керек чыгар, бирок жалпы биздин мына пайымдообузга караганда Россия азыр биринчиден өзүнүн жагдайын жыйып алсын. Тагы да кайталап айтам, кезиндеги мына азыркы антитеррордук саясатты науканды жүргүзүү үчүн Афганистандын өзүнүн ичинде да кезиндеги Совет Одагы кезиндеги согуш бар, ал адамдардын санасында калды. Онун Ресей онун мурагери экени белгилүү. Жана де азыркы таңда өзүнчө менин оюм, кез келген осындай бүкүл әлемдік ғаламдық маңызы бар террорлық мәселелерге тағы да қайталап айтам, Біріккен ұлттар ұйымының легитимді басшылығымен коалициялар керек. Халықаралық ережелер бар, Біріккен ұлттар ұйымы бар, санкциялар бар.
Рахмат, биз Өзбекстан президент Ислам Каримовдун Москвага сапары учурунда Ооганстандагы туристтик жалпы бөлгөнгө өтүшү ыктымал деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Кыргызстандан генерал Токон Мамытов, Казакстандан саясаттануучу Амиржан Косанов жана Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыраждин Ислам катышты. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Чоң рахмат силерге катышып бергениңиздерге. Жакшы калыңыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен Азаттыктын 2-май дүйшөмбү күнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык Чекит KG жана орусча сайтыбыз Rus Chekit Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп уга алсаңыздар болот. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окуганар үчүн Азаттык Чекит Моби дарегибиз бар. Ушул менен биз сиздер менен саламатта калыңыздар деп айтмакчыбыз. Жакшы туруңуздар, кайрадан эфирден угушканча.